É un placer hoxe presentar este proxecto, un proxecto de investigación e creatividade de arte, en este caso de danza. Polo tanto, compráceme moito pois, estar aquí e poder ter esta colaboración co colectivo RPM, coa entidade independente dedicada ao impulso da danza e a creación contemporánea en Galicia, e tamén a Axencia Galega das Industrias Culturais, AGADIC, que puxeron en marcha este proxecto en donde diferentes concellos servimos de residencia para que podan levar a cabo este proxecto. Son dos proxectos, o primeiro deles comeza o 30 de outubro, estará hasta o 19 de novembro, e o segundo proxecto é do 6 de novembro ao 26 de novembro. Son tres artistas as que van estar en Lugo: Areta Volado, Aileen Kendelman, co proxecto Barba Inguinal, e despois estará Estela Lloves Gómez, de Viguesa, e que nos vai a... tamén está aquí traballando nun proxecto que vexo de referencia que o proxecto, sobre todo, se basa no tempo. A investigación do tempo e a danza debe de ser algo así, non? Penso eu. Polo tanto, bueno, para min é unha satisfacción e para o Concello de Lugo é unha satisfacción que se poida prestar o Bello Cárcere para este tipo de proxectos, de residencias de artistas en donde poidan levar a cabo esos proxectos de investigación. E nada, espero que todo sala ben e que se podan facer moitísimos outros de outro tipo tamén de... outro tipo de arte.